Pilna sēta.
Vasali. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstuņdē. Tu klausīs raidījumu Kolna sāta, pie mikrofona esmu es, Guna Zvīdre. Šodien raidījumā par dzīdošanu Dobai tos akustikā izvaicosim Rieziknes novadā eistenojamo projekta Ora dzīdošanai i dzīšmu kūpas prīkami spākam vadētoju Kristīna Zelteņu, tad īsavērsimēs vocijā dzīvojošos latgaļītis Sarmētis Trūpis obējos latvīšu rokstu tradīcijos latviski i latgaļiski izdoto debējas stosta par 20. Gadu simta Latgalu Melnais stārķis attaisēšanas notikšanā. Savpus raidījumu izskaņi izvaicosim profesori Lideju Leikumu par to, kā latgaļiski pascēt labu apetīti. Šodien pie mūsu gostos ir nesaņa aizsaukto Ora dzīdošanas apvīcēbas projekta dzīdošanas un muzicēšanas prasmu stiprinošana Rieziknes novadā i dzīsmu kūpas prīkami spākam vadētoja Kristīna Zelteņa.
Vasali, itamā gadā pirmo reizi Latgalā Rieziknes novadā notika Ora dzīdošanas meistarklases. Kas tos ir par meistarklasēm i kas tad ir tajā Ora dzīdošana, jo pirmais, kas īt protā ir maija dzīdojumi Latgalā, druši viņa vēl pie joņadīnas. Mēs dzīžam orā. Kas ir itī ora dzīdojumi?
Jā, gribu drusku rostostiet agro, kai tas viss rodos, te ideja. Es fēmaņos soku dzīdot ar saviem dzīdotojiem apmēram 2 gadus atpakaļ. Sazapuļcē fēmaņu meitiņas, kurām ir skaņīgas balsas, kuras grib dzīdot. Mēs dzīdom, jo rodās ideja varbūt uzrakstam projektu un kaidam nodarbībam. Kas mums ir interesē? Mums ir interesē dzīdošana, ora dzīdošana. Par ora dzīdošanu es jau dzirdēju agrok par to, ka mums ir Latvijā ir brēņīga ora dzīdošanas pietniece Iveta Tāli, kura poras gadus atpakaļ porzacēlusi atpakaļ uz savu dzimteņu sēli, uz Krustpili, kas jau ir tavok mūsu fēmaņim, i nodabinoja kolektīvu krāce, tī, kura arī doma bīdrim ar kundzētām dzīt, skaņēgu sēļu tautas dzīsmis i tīši ora dzīdošanas tādā izpausmī. I tāda breiņīga sakritēba bija, ka fēmaņos arī ir pītura krāce. I mums ir uzreiz tas vārds krāce tā sakrita, ka mums ir tos krāci jo aicināja gostos. Sokumā atbrauc vadētoji, pēc kāda laika uz projektu un uzlagumu ir doma, ka brauc arī vadētoji kopā ar savu kolektīvu, ja mēs sazadzīdosim kopā skaņīgos dzīsmes. Bet par apmocēbam ir tāda ja arī naļala viesture, ka tad, kad es vēl navadēju nekādu tautas muzikas kolektīvu, beju nubraukusi uz Rēzeknes partnerības sapulcim, kad izbraukumos brauci apzavaicoju īdzīvotojiem, ko jī gribētu nokūtnī. Apkūpojumā varēja redzēt, ka ļoti daudziem interesē tieši kultūras glētēba. Rēzeknes novadā, ka cilvēkiem to pītraukst. Izīmot visādas citas vajadzības, arī kultūras glētēba. I man jau tad rodos doma, ka par ko mums nav tādas. Neviens to nedara. Visi voda kolektīvus, stroda, bet pilnveidošanos i apmocēbas nav organizētas tādas pieaugušajiem. Jā, bet ja bērniem tie ir cita kustība, tad pieaugušajiem nav. I jau tūlaik, kad es vēl neko nevaļēju, jau domāju, ka nu vajadzētu vod projektu apmocēt projektu. Nu, ir i tūlaik, mēs jau izgoja tu aiztenot. Izemot dzīdošanu, es esmu sokusi arī drupēt kūkļāt, i gribu vuicētīs. I par to arī mēs jau būs nodarbēba ar kūkļu školotoju, i mēs vuicēsimies kūkļāt augustā. Arī ir mums nolikts datums, kad mums ir kūkļu nodarbība būs. I bez ora dzīdošanas, i bez kūkļiešanas būs nokušais suļs, kad mēs ar klašu daļēbnieki jau varēs atbraukt i pieredzēt darbu skaņu īrakstu studijā. Tīši ar to, ko jī mazlīt ir pazavojusies tomos meistarklasīs, to tā skaņu īrakstu studijā, kas mums arī Rēziknes novadā ir, jī atbrauks, jī pazavērsīs, kā tu visu var īmožinot.
Pazavērsīs vai arī tapskaņš, kas tāds, kas pēc tam nu, būs
doma,
pieejams?
Jā, nā, doma ir tāda, ka no tom apvaucēbam izkristalizēsies viens vai divi skaņdarbi, tos dzīsmes, kuras īrakstīsim. Tad projekta noslēgumā parodīsim.
Bet tī daļēbnieki tad ir folkloras kūpu vadētoji vai arī paši dzīdētoji. Kas Jā. Ir tī daļēbnieki un cik lala tā kūpīna jums ir?
Jā, nu tā kā tas projekts ir pirmies un mēs vēl tā taustūtīs to visu veistu, tad par Tu meistarklases ir dažas, bet tagad jau ir itū protu domāju, ka varē arī vairāk jau paredzēt. Aizsokos 27. juļī bija pirmo meistarklase, kuru sazapuļcējām Fēmeņu kultūras nomā. Jā, priekšroka bija folkloras kūpu vadētojumi daļaibnīkim, bet arī jebkurim citim, kas interesējas par dzīdošanu, kas grib dzīdot, varēja pīzasacētīs. Nu, kā mērķa auditorija ir Rāzikņas novads, jā. Bet, nu, jā, arī kāds nu, pilsētas vai nu, kaimiņu novada, te man liekas, nav nekāda bāda. I, jā, mēs sazatikam Fēmeņu kultūras nomā, i te bija vairāk tādā, varbūt, mazliet teorētiska, ka nu, darbēba viesturiska, kad Iveta tāla rostos, tie, vod, kas te tāda dzīdošana ir, ka te ir pirmo dzīdošana, kad sanokos laikos meitiņa vai saimnieci izīt orā, i skandinoja visus uz tolku sauc, tolku dzīsmis, vai arī pavasarī, kad ir jau nūžuvušas pļovas i gaņēbas, tad ītu rūtotīs, rūtošanos dzīsmis, vai arī, kad bārniem mozokiem joskrīn gonos, tad gonu dzīsmis, tos visas ir ora dzīdošanas dzīsmis. Par to iemūsim rostos tā, un tagad nokamajā nodarbībā, 3. augustā, mēs īsim orā, i to darēsim paēstam arī pļovā, arī Fēmeņu apkortņī, Azara molā, kur skaņās tie balss par tiem visiem mežiem un laukiem. I to svādiņu mēs pēc nodarbības ar Ivetu tāli jau izbraucam tos vītas, kuros mēs taisamies sazatiktīs ar poreju meistarklašu daļaibnīkiem i izdzīdot.
Kā jau tu minēji, tad tuvākais tradicionālos ora dzīdošanas pasākums Latgalā notiks jau 3. augustā. Kas ir tie interesanti, kas var, kurim jūs ieteiktu īte apmeklēt, vai dodās tikai tie, kas tā kā ir apsajāmuši, ka ī dzīdos, vai tie, kas vaspār grib apsevērt, kas tas taic un pazaklausētīs?
Nu, ideja tāda, ka tie, kas pirmkārt ir bijuši uz pirmo nodarbību, jau brauc arī uz nokumu nodarbību, bet, protams, ka var pīzavīnot arī tie, kas vēl nav pagievišķi pīzasacētīs. Bet par to laiku bija taika, jā, mums bija nolikts uz 13. sokums, bet tad, kad mēs izbraucam pļovos un padzīdojam, sapratam, ka bolss vakarā labāk skaņ. Nakai dīnas vidiņā. I tad drusku tu laiku pavirzējām uz 15. Jā, mēs pulcēsimies pie Fēmeņu kultūras noma, i tad dūsimies draudzīgi uz tom vītom, kur mēs tu bolsu palaisim pori pļovam.
Nu, ņivīnam nav noslēpums, ka ņu jau sīna tolku, buļbu tolku, i gonūs laišanu pavasarī pasokumi Latvijā, Latgolā ir gojuši krītni mozumā, i nezinu, droši viņi varbūt koč, kur varbūt var noteikt kaut kas taic tādā dabiskā vidī, bet principā laikam josaka, ka nā, tad vaicojums, cik tāda dzēvi pormantojama tei tradīcija vispār ir šūbrēt ora dzīdošanai? Vai jie tūmēr ir tāda rekonstruējama jau?
Nu, tik trokai nav. Mums ir brēņīgi folkloras kūpa saucējas Latvijai, kas tu ļoti, ļoti kūp. Arī Iveta stālas dibinota jau ļoti seņēja. Attīcēgi, vot tagad Iveta tāle krācē to dara arī. Es domāju, ka daudzi kolektīvi varbūt, nu, teiksim, epizodiski dzītu dzīdošanu. Varbūt jīm, nu, dažādu stilu dzīsmi dzīt. Bet es domāju, ka, ja napazusie bijis, ja tiks skandinota varbūt vairāk, nu, skatuvis varbūt, citur aizi nora skatuvis, kādi skaidos svātkus, bet arī, kur mūsim Fēmeņu munā dzīdotoja Ērika, es atsāju jēveļ ar broļi, jiem ir tolkas, jītī sadzīt, nu, vīna kolna da ūtram kolnam, jiem tī brēņīgi kolņi lējas, pūri, azari, jī var tī skaņīgi pasaukt viens ūtri, padzīdot, jā, atsasauktīs pretējumā, tā kā ir ģimeņas, kuros tas vēl arī irā. Arī šūreiz pirmajā nodarbībā, tad, kad jau mēs pīzacēļam dzīdot aplītī, kaut kotram kaut kas jūnūdzīt ir, nu, kotram sava pīredze, bet tas bija tā arī domāts, ka bija pīredzējušāki dzīdotoji, i pavisam tādi, napīredzējuši, nu, i citam sajīt labāk, citam švakāk, bet Tas jau nekas, te jau nav eksāmens, mēs vajadzamies, mēs rūnam to pīredzi.
Tādā folkloras kūpa vadētoju saimī, tu esi salīdzinoši jauna.
Pavisam jauna. Tīši pīredzi ziņi, ka es it kā sieko visam leidza, bet tā kā poša vadējusi nāsmu, jo es, nu, kura mūzika esmu.
Tad tī tādi pozitīvi piemēri Latgolā, kur te dzīdošana īt plošumā dūpēta, nu teikti?
Nu jā, jā, nā, ir jau...
Ambeli, mežaņīku saimi?
Nu tas, kas, vat, nu teikti, ir vairāk, arī te pat Rēzeknis novada ir daudz folkloras kūpu. 17 vienu breidi biju saskaitījusi par visiem pogostiem.
Kur jūs smeļotās šūta materiālu?
Nu, tas vēl mēs esam mozi bārni, mēs vēl mocamies par to, ka arī vat, tagad paļdistēji lektori Ivetai tālēk, kas mūs mudano, lai mēs meklātu savas vītas tos dzīsmis vairāk, ja? Jo es itamu kūpu tā kā uzjiemos vaļāt un dzīvot kūpā ar jū, ar domu vienkoši dzīdot, par to, ka ar mani dzīdošana iet visu dzīvi leidza. Jā, i arī mudanoju citus dzīdot. I tad, kad mēs sazapuļcējām ar fēmaņu dzīdotojiem kūpā, ideja bija tāda dzīdot dēļ pošim i aicinot dzīdot citus. I arī, kad mēs kaut kur uzastojam, mēs vienmēr mudanojam pīzevinoties, mūsim dzīdot lēdza. Ļoti, ļoti daudzas tautas dzīsmes ir taidas, kuras atkortojās rindeņa. Tu vienu rindeņu nodzīdi, ir atkortojums. I tad atkortojumu ir dzīdot visi. I tā ir fēmaņīši jau sok pīrast kultūras nama skatuvis, ka mēs aicinosim tos klotasūšos, lai dzīd lēdza.
Bet tai fēmaņa puse, tai ir tova taida?
Nā, noteikti nav.
Tā ir sazaļicīs.
Tā ir sazaļicīs.
Pati to esi?
Nu... Es te pat apriezīgi, jā.
Kā tev pašai aizasocās, varbūt tai interese par dzīdošanu, par dažāda veida dzīdošanu, es saprotu, tad jau tu tiki arī līdz tīm ora dzīdošanai?
Jā. Uz skatuvis ir gana dzīdots, par to man gribos dzīdot daļ sirds, daļ sevi, daļ cilvēkiem apliek. Muna dzīdošana jau no bierniebas, laikam pazateicot babiņai, kura jau bija dzīdotoja, baznīcas kūrī dzīdoja. Tad jau to balsu kustanojas školas laikā pie Zigfrīda Miļņīka, mētiņu vokālai ansamblī školas vecumā. Pēc tam mūzikas školas laikā vairāk kūra mūzikā bija tai dzīdošana. Tad jau dzīgas kapelē dzīžu lielu balsu palaisdama, ir laikam vat, pamanot to, ka dīviņš devis to lielu balsu, kuru vajag tā kā apvīcēt pašais jau.
Un redz tī, kas tāpat, kā Kristīņa grib īsavīcētīs arī spieļotis kūklis, tad nokamais datums, šodien sauc arī datumus, jā. 17. augusts.
Jā, jā, tā ir. Ir laiks nav maiņējis, ir plāns ir jau pīzasacījušies, ir gana daudz gribātoji par to, ka tamā folkloras kūpā ir mētiņas, kas kūkļai. Es arī tikai tādā pašmocības ceļā to daru, un mēs uzrunojam kūkļu mešu. Ir tāda kūklā toja apviņēba, kuri arī popularizēja kūkļiešanu, un kuriem pošim ir arī gona instrumentu kūkļiešu. I ar to jī arī bija uzrunoti, ka jī var atbraukt ar savam kūkļētiem daļ tim, kurim nav, lai izmieģinot, paprovē, kā spēlēt to kūkļi. I ar laiku vai nu izagodo, vai nu var iznomot, vai nu var izdomāt, ka tas nav daļ mani. I attīcēgi atbrauks mūsim Laura Laugale no kokļu meža. I vūcēs kūklā tos, kas ir bezpriekšzinošanam, i taidus, kurim jau ir zinošanas. I es atcēju, ka vienu un to pašu dzīsmēti var izavūcēt, pavūcēt gan tam, kurš pirmu reizi tos pirkstiņus uz kūklētis liks, gan tas, kas jau ir darījis, tad jām jau cita ļēmeņam vajadzēba būs. Tā ir pašai dzīsmētēji.
Kāda ir te dabēgo ataudze folkloristim dzīdētojiem? Kā ir tu redzi jauno paaudze, cik daudz jie izasaistos? Un kāda te situācija tā kā tuvokajā 5 gadā, 10 gadā?
Pagaidām es arī esmu tāds īsocies, jo man tīšom grib tāds vērotojs no malas var sacēt, izņemot to, ka poša spieļēju dzīžu kapelā, bet... Es domāju, ar bērnu tautas mūzikas kustēba folkloru ar pulkā emutī visi kortēbai paļģa školotojumi bērņimi vecokim, kas to dara. Pēc tam, kad jī visi izaug, tad tad pazūd. Tas vidējais vecums, vai nu jī vairs to nadara, vai nu jī ģimeņas ir citas prioritātes. I tad vēl ir dažas tos kundzētis labākojas godos, kas dzīt tautas muziku, jā. Ja? Ja īstenībā tāda muna vecuma dzīdotoju daudz nātrosi. Tas varētu būt tāds naļas satraukuma moments. Es priecīgi, ka munos fēmaņus ir tīši muna vecuma mētiņas, un mēs varam saprastīs i bolsi mūs jums var sacēt leidzēgi, ka es saku, nav ni gluži bārni, ni gluži vecu cilvēku, bet nu, tādi dūmu bīdri esam. Kā būs toļok? Nu, varbūt pat rūpētībājus visu laiku, napazusis nekur tas viss. Cik lielā apmērā tas jau arī atkarīgs, nu, kotra mūsim, cik mēs uzrunosim savējos.
Es te atrunu, ka ir beidz tāds starptautiskais tradicionālos ora dzīdošanas festivāls dobā, tātad Latvijā kūpumā, pirma divējiem godiem laikam, pirmo raizi, tātad Latvijā kūpumā tā ir ora dzīdošana, par to ir sokts vaira dūmot arī tādā lielokā apmārā, sokot no 2023. gads.
Te ir te saucējas un Iveta Tālītis ir jūsu projekts, i kā Iveta arī stos tā, ka jūs ar saucējumu ir raudzījušas un arī īrakstījušas muziku dobā. Nav es studēju, bet dobā, kas bija jums vairāku gadu izaicinājums, ka jūs braucat, attīcēgi, laikam sēlījāt, pļovos, rakstāt to muziku, i tī visādi traucēkļi vai tī līdmašīnā vai jūt nuļidoju vai kaut kādas citas skaņas, kas dažu brēdi tīši izadar, dažu brēdi tīši sabojot to procesu. No, bet jā, jūs ļoti, ļoti kūpi to ideju par dobā dzīdošanu bez papildus elementimi i skaņēgu i viesturiski tā. Teiru. Ja attīcēgi tādas dzīsmes arī izvalk no novadim attīcēgi vai no sēlijas, vai mūsim Iveta brauc ar tādiem dzīsmētim vairāk no Preļu puses bija, no Vorkavas vīna dzīsmēta bija vairāk no Škilbānu puses, tie, kur ir pīrakstētas. Ja nav visur ir pīrakstētas, jo savulaik, kad goja tī pīrakstēt, nav visur bijuši tie rakstētoji.
Jo it kaut kā tos ekspedīcijos.
Nu, vēl jau vajadzētu, ja vēl kaut ko var nūķēt, jā. Bet arī noteikti jo meklē jau sagatavot gatavos materiālus, jā. Iveta mūs es mudinu, lai mēs tad to fēmaņu apliecīņu izrūkam vēl padzīžam.
Es saprotu, ka tu puļceņu labu prot varētu arī audzēt leloku, kas pīsadalos, un redz tajam ora dzīdošanai, te tāda nianse, ka tur tādu vinkošu klausātoju nav, tāpēc, ka tu atējami, tu esi tamā dobā, un tad tāpat vienā brēdī visi sots dzīdot leidze.
Nu jā, vai nu arī divi puļceņi viņas vīnā kolna gola, otrs ūtrai sazasaucās.
Tā, ka var taisēt arī kā tādu sasadzīdošanu.
Jā, noteikti, noteikti. Tolkos arī es saprotu, ka, nu, tī gonda, tolkas procesā noteikti dzīdojuši gan saimniecenu savu godu, jau aicinosi tos talciņīkus, lai iet uz puždiņam. Tā kā Iveta sacā, ka varbūt arī klausietos, nav jau tā, ka visiem 100% jodzīt. Viens ir arī, es saku, ar savu klausiešanos, arī ir līdzdaļībnieki tam visam. Pa tūs, ko sokumā sacēja, pa tom kopasvātkiem joņu dīnu, tradīcijas, visas, nu jā, ora dzīdošana vairāk ir tā kā siltajā sezonā, tomēr. Tas nav tāds zīmes pasokums, bet tīvot ķeketņīkos, kad dīt nu kaimiņu uz kaimiņu, tad jau tu dzīdi, jā, bet varbūt tas jau ir drusku savaidok, jā.
Mēs jau parunojam, kad būs gan dzīdošanas pasokums, gan kūkliešanas meistarklase, kas varbūt vēl ir tāds, ko tu gribētu izēmēt un noslēguma pasokums, es saprotu, gaidams, tad ir citu gadu.
Nu, tā kā parasti viss ir cīši aizimti. I vienmēr vajag atrast tos datumus, kad saīt, izplānojam to tai, ka noslēgums būs jau janvārī, 28. gada janvārī, kad būs pagojuši visi rudiņa svātki, un mēs sazapuļdzēsimies otkonītī poši meistarklašu daļienīki, atkortosim to, ko mēs esam izavuicījušies, gan dzīdot, gan kūkļāt, i mūsim būs gan nodarbība, gan arī noslēguma koncerts. Tagad datums vēl nav nozīmēts, bet janvara otrā pusē būs. I būs atbraukuši gosti, i fēmaņos būs brēģnieks koncerts ar dzīdošanu un kūkļiešanu.
Varbūt tad noslēgumā gribīs veicot arī kādu novieļojumu visiem ora dzīdotojiem.
Nu, ora dzīdotoji vai arī jebkuri dzīdotoji, es aicinu visus dzīdot, muzicēti dzīdot par to, ka tas tiešām dod spēku pošā no pieredzes, zinu, arī grūtajā Covida laikā tieši dzīdošana deva spēku man personīgi, kad pamanīju, ka arī citi to dara i aicinot dzīdu, tīšom tas dzēvī paļēc. Ir tādi vārdi labāk, draugi, padzīdam, nekai nīkus runojam.
Paļis tev, ka tu šodien atradi laiku atnoktīšu, un pie mūsim gastos bija ora dzīdošanas afīcēba projekta vadētojai dzīšmu kūpes prīkam, izpākam vadētojai Kristīna Zeltiņa Paļis.
Paļis.
Lai toļi skaņ.
Kolna sāta. Tu klausējies latgaļisko raidījumu Kolnasāta. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdra, par skaņu godoja Renāte Lazdiņa. Izsasadzierdēšanu citu nedēļu. Asit vasali! Kolnasāta.